Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo povezani z Beneluxom in z Minnesoto v ZDA. Govorili bomo o prenovi Slovenskega pastoralnega centra v Bruslju in gostili slovenskega župnika dr. Zvoneta Štrublja, ki obhaja tudi lep jubilej mašništva. V drugem delu pa prisluhnite tudi veleposlaniku v ZDA Tonetu Kajzerju in pa rojaku v Minnesoti Franciju Medvedu. K poslušanju oddaje vas tudi tokrat prijazno vabim Matjaž Merljak. In zdaj v našem studiu pred mikrofonom pozdravljam tudi današnjega gosta, to je dr. Zvone Štrubelj, ki je slovenski duhovnik oziroma župnik za Slovence v Belgiji, na Nizozemskem, v Luksemburgu in v Parizu, ne?
Tako je.
Tako, tako sem
je.
Vse kraje naštel.
Tako, pravilno.
Tako. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem studiju. Slišimo in beremo ter gledamo, da se v Bruslju dogajajo lepe, pomembne stvari, da so tudi gradbena dela, torej Slovenski pastoralni center, ki je v Bruslju, njegova druga stavba, zdaj dobiva novo podobo, nove vsebine, nove oblike, ne?
Tako je. V Bruslju smo podedovali dragoceno dediščino dveh slovenskih duhovnikov, Karla Kozine in Antona Ilca, prej od 55 do paca Berlinskega zidu je bil to Foyer Oriental Chrétien pro Russia, vzhodno krščansko ognišče za Rusijo, kjer sta ta dva prizadevna, izredno goreča duhovnika postavila tiskarno in prevajala svetopismo v ruščino in čez 300 tisoč Biblij sta preko železne zavese poslala v Rusijo, Belorusijo in Ukrajino tudi.
Kako pomembno delo in poslanstvo.
Tako. No, leta 2000 je potem iz tega nastal Slovenski pastoralni center v Bruslju, ki pastoralno pokriva Benelux, pravi, kot si že omenil, Luksemburg, Belgijo in Nizozemsko. Potem zadnjih 7 let sem pa pastoralno prevzel tudi Pariz, ker ni bilo več duhovnika tam, tako da je ta pastorala v sredi Evrope kar taka, bi rekel, mobilna. Uh-huh. Zdaj, ko se vrnem iz počitniških dni nazaj v Bruselj, imam že v torek prvi obisk skupine iz Slovenije in v petek pogreb v Parizu. Uh-huh. Tako da si lahko predstavljate to letečo, mobilno pastoralo.
Najbrž da hvala Bogu za hitre povezave, najbrž kakšne hitre vlake, obstaja kaj na teh relacijah?
Obstaja, vendar le je bolj praktično potovati z avtomobilom, kajti na vse te postojanke je potrebno prinesti knjige, kitaro vedno vzamem tudi sabo, oblačila in je, bi rekel, z praktičnega vidika, pa tudi cenovno se splača kar z avtomobilom.
Ja, Slovenski pastoralni center, o katerem sva slišala, je kar nekaj študentom že, pa najbrž tudi zaposlenim v ustanovah v Bruslju, nudil streho nad glavo. Zdaj ste se odločili za to prenovo, zakaj?
Ja, stavba je, obe stavbi Slovenskega pastoralnega centra sta čez 100 let stari in pravzaprav se tega nihče ni dotikal, so take kot izpred 100 let in veste, če je hiša 100 let stara, je dotrajana. Tako smo se odločili in po predvsej zapletenem birokratskem postopku pridobili dovoljenje za temeljito obnovo. Ostala je samo zunanja fasada, 4 nadstropne hiše. Vse drugo smo porušili. 20. julija je bil blagoslov temeljnega kamna in smo ugradili v temeljni kamen tudi svetinice za blagoslov, ki naj jo bo ta ustanova in ta hiša deležna v prihodne. Tako da računamo enkrat do konca junija, drugo leto, bo obnova končana in če Bog da, bomo prav za dan državnosti imeli tudi otvoritveno slovesnost, slovesen blagoslov, povabljen je ljubljanski nadškof in upajmo, da do takrat speljemo vse, kar je načrtovano.
Ja, kaj bo potem v novi stavbi, kakšni prostori?
V novi stavbi bo nova kapela, ki bo posvečena evropskim zavetnikom, svetemu Cirilu in Metodu, Benediktu, sveti Katarini Sijenski, Brigiti Švedski in redovnici judovskega porekla Edith Stein. V srcu Evrope, torej ti zavetniki igrajo pomembno vlogo. In to bo potem tudi večnamenska dvorana za predavanja, razstave, za srečanja, seveda za mašo vsako nedeljo in za pastoralne dejavnosti, priprava na prvo svetobhajilo, na birmo, dejavnosti za otroke, dejavnosti za mlade, veliko načrtov imamo v tem smislu. Drugo, tretje in četrto nadstropje pa bodo apartmaji, kjer bomo sprejemali slovenske družine in posameznike, študente, tiste, ki prihajajo na prakso v Bruselj. Sicer imamo še tretjo hišo v Bruslu, ki že zdaj deluje in je vedno od septembra do konca julija polna, 10 do 12 študentov, stažistov lahko prenočujemo, ki pridejo v Bruselj ponavadi po študiju fakultete za določeno obdobje, mesec, dva, tri, delajo v pisarnah slovenskih evropskih poslancev ali kje drugje v parlamentu ali v Evropski komisiji in prav lepo vzdušje je v tej študentski hiši.
Lepo je, da jim cerkev na nek način nudi streho nad glavo in da tukaj najdejo svoj dom, svoje zatočišče.
Ja, tudi z praktičnih razlogov je za njih zelo ugodno, ker imamo nizko ceno in za tiste, ki pridejo za en mesec, dva ali tri mesece v Bruselj, je zelo težko dobiti nastanitev, ker tisti, ki oddajajo stanovanja, zahtevajo predplačilo za tri mesece ali pol leta, ki je naj študentje dobijo. Torej, iznuje, ampak skušamo potem v tej hiši Slovenski pastoralni center Marset ustvariti tudi domače vzdušje. Imamo pogovore, srečanja, piknike, lepe, prijazne večere, kjer se ti mladi lepo počutijo.
Ja, in kot vidimo, je ta bruseljska skupnost mlada, živahna, polna življenja v zadnji naši luči, tudi poročilo fotografije o birmanskem slavju.
Tako je. 18. junija smo imeli v lepi cerkvi Svetega križa na Flažeju, to je v neposredni bližini Slovenskega pastoralnega centra, praznik svete Birme. Bilo je 12 birmancev, vsi so že rojeni v Bruslu, to je prvi podmladek, ki sem ga zelo vesel. Imeli smo dvoletno pripravo na ta praznik, skupaj s starši in birmanci, tako da so od tega praznika tudi starši veliko imeli, pravzaprav je bil en izziv tudi za njih, tudi zgojnega vidika, kako posredovati vero mlajšim otrokom in smo prav lepo praznovali, se nas je zbralo tako okrog 100 botrov, sorodnikov iz Slovenije, članov naše skupnosti in res lep dogodek.
Teh 12 birmancev so najbrž enako stari, različno stari?
Ja, približno enako približno stari.
Enako. Ja, ja. Pravi, tudi za prihodnja leta se že morda napoveduje kakšna generacija birmancev ali je še preuranjena?
Tudi. Zdaj bo na vsake dve leti bomo imeli ta dogodek, tako da malo jih zberemo in priključimo temu jedru, ki je letos praznovalo.
Ja. Tudi drugi dogodki potekajo v Slovenskem pastoralnem centru. Torej, to je center, ki nekako redno živi s tojimi Slovenci, ki so v Bruslju. Ne?
Tako je, tako je. Zelo aktivni smo bili v času predsedovanja Slovenije. Na sam večer, pred večer, ko je Slovenija začela svoje drugo predsedovanje, smo pripravili tako imenovani pogovor pod šotorom prijateljstva. Ker se mi zdi, da v Bruslju smo le toliko ven, da malo daleč od neposrednega dogajanja v Sloveniji in obenem z obema nogama v evropski stvarnosti, tako da lahko pod tem šotorom združujemo tudi pluralne poglede in glasove. In s to pobudo pogovorov pod šotorom prijateljstva bomo nadaljevali, kakor hitro bomo imeli novo dvorano.
Tako, torej upamo, da bodo res ta dela pri obnovi Slovenskega pastoralnega centra uspešno potekala, da bo Božji blagoslov tudi na vsem tem, ne?
Upajmo, upajmo, ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V našem studiu je dr. Zvone Štrubelj, slovenski duhovnik v Beneluxu, torej Bruselj, Belgija, Luksemburg, Nizozemska in tudi Pariz, ki je zdaj nekako končuje svoje dneve tukaj v Sloveniji, ki pa jih je tudi izkoristil za praznovanje lepega jubileja. 40. obletnica mašništva, kaj ne, je zdaj v teh dneh.
Tako je, tako je. Sem pa tja mi je kdo rekel, pa kako to, sej ponavadi praznujemo srebrno in zlato mašo, 25 in 50 let. Pa sem rekel, ja, res je, ampak bolje drži ga, kakor lovi ga. Ampak je tudi 40-letnica, 40 let duhovniškega dela, tako pomembno obdobje in pa čas za en temeljiti duhovni premislek, kako je šlo na vseh postojankah, kjer sem kot duhovnik deloval. In ko se oziram nazaj, sem rekel, rad bi maševal na vseh oltarjih, kjer sem služboval. Tako sem začel na samo obletnico 3. julija v skupnosti, domači skupnosti v Bruslju. Potem 14. avgusta je bilo srečanje v moji domovini za rojake iz Stuttgarta, tisti, ki še živijo tam in tisti, ki so se že vrnili v domovino. V Stuttgartu sem župnikoval 11 let in sem daroval svetomašo na oltarju, kjer je pred 198 leti Slomšek imel svojo novo mašo.
Tako,
lepo srečanje. Potem na god svetega Jerneja 24. avgusta sem bil povabljen na občine pri Trstu, kjer sem služboval 10 let in tam sem imel zahvalno mašo s skupnostjo in pri oltarju, kjer sem 10 let maševal. Zelo lepen spominu imam to obdobje, krasno, korenine slovenstva so se utrdile na Tržaškem, videl sem marsikaj, kar se ne vidi, če ne živiš med ljudmi, ki so izza meje, zunaj, v drugi državi. 27. avgusta sem imel svetomašo v cerkvi svetega Antona nad Zdensko vasjo, to je moja rojstna vas in Zdenska Reber je znana kot romarsko središče in tja sem povabil tudi pevce, ustvarjalce, glasbenike, glasbene maše pesem Tisočerih zvonov. Z njimi smo od 16. do 21. avgusta prebili torej skoraj en teden v vasi Soča, kjer se vsako leto dobivamo in utrjujemo te prijateljske in duhovne vezi. Tako da so oni peli pri maši in je bilo zares lepo slavje. Povabljeni so bili tudi sorodniki pa vaščani in veliko prijateljev, tako so bili iz Brusla, iz Stuttgarta, tako. Potem 28. v nedeljo sem imel nedeljsko mašo v župniji Svetega križa na Vidmu, župnija Viden Dobrepolje, kjer sem bil 4. julija 1982. posvečen v duhovnika. Se rad pohvalim malo s to posebnostjo, da nisem bil posvečen kolektivno v stolnici, ampak v župniji, kjer sem bil krščen, prejel prvo svetobhajilo, birmo in potem duhovniško posvečenje. S posebnim občutkom hvaležnosti sem daroval to sveto mašo in prav danes pa sem zaključil to počitniško delovno turnejo v Ankaranu, kjer sem imel župnijsko mašo ob 10. uri, zahvalno. Tam sem pa bil 3 leta kaplan, ko sem pripravljal doktorsko tezo. Preden sem šel potem na Tržaško. Tako se krog nekako sklene.
Ja, lep krog zahvale za najbrž številne darove, številne sadove v teh 40 letih. Vse je dar, je tudi novomašno geslo, če se ne motim, ne?
Tako je. Tako je in to je, bi rekel, duhovnik mora črpati navdušenje, pa obnavljati svojo zavezo z Bogom in z Jezusom prav v hvaležnosti in v spominu na ta dogodek, da me je pač Bog med tolikimi drugimi izbral za svojega glasnika, za oznanjevalca Evangelija, ali kot sem napisal v novomašni podobici, da sem postal duhovnik za službo človeku.
In vrsto teh let od 40-ih delujete prav med rojaki v izseljenstvu, oziroma v, bom rekli, zdomstvu, ne? V Stuttgartu, zdaj tudi v Bruslju, ne?
Ja, tako je. Tako je.
Kako?
To so, rad primerjam to s podobo, da drevo raste iz svojih korenin, to je seveda domovina, to je Slovenija, ima deblo, ki mu daje trdnost, to deblo je slovenstvo za nas vse, ne? In krščanstvo seveda, in pa ima tudi svojo krošnjo. In prav delo med izseljenci in zdomci dajo slutiti, kako široka, kako lepa je ta krošnja, ki jo Slovenci širimo v Evropi in v svetu. Tako da, kamorkoli sem šel, sem s presenečenjem ugotavljal, ja, sej ni kotička na svetu, kjer ne bi srečal Slovenca.
Ker tudi pišete recimo na Facebooku, bili ste na začetku letošnje dirke po Franciji in tudi tako tam je. Srečali Slovence, ne?
Tako je, ja. Tako je. Hotel sem, soboto sem imel prosto, malo se znebit ropota na gradbišču, pa sem rekel, v Kaleju pridejo danes kolesari na Tour de France in to je približno 1 urco in pol vožnje in sem šel navijati za naše slovenske kolesarje tja. V Kaleju je nekoč živelo veliko Slovencev tudi, ki so kot rudari prišli v to mesto, v severno Francijo. No, in tudi zaradi tega sem hotel Kale spoznati in potem sem mahal slovensko zastavo in je prišla ena družina iz Trebnjega, ki so načrtovali svoje počitnice tako, da so spremljali Tour de France in potovali iz mesta v mesto, kjer je bila proga za kolesarje.
Za kolesarjen, ja. To je res lep občutek, nekamorkoli človek stopi, sreča Slovenca. Ne?
Tako je. Tako je.
Delovanje med izseljenci, med zdomci, ki ste ga opisali, je zagotovo eno posebno poslanstvo, najbrž za vsakega duhovnika, ki je na takih mestih. Kako ga doživljate vi?
Ja, jaz mislim, da se moraš vsak dan zbuditi v telovadnih hlačah pa v športnih copatah, ker verniki ne bodo prihajali k tebi, kot je to navada v lokalni župniji, ampak moraš ti iskati vernike, iskati stike, tako tudi v teh številnih skupnostih, za katere sem sedaj zadolžen, moja glavna naloga je vzgojiti dobre sodelavce, ki so tvoja desna in leva roka. Ko pridem, na primer, v Hak na Nizozemsko, je zelo pridna sodelavka Metka Murko, ki je tudi na družini delala in je poznana tudi
v
Sloveniji. Ja. Krasno pripravi, vabi, organizira, ima stike z župnijo, z župnikom. Brez tega bi bilo revno, ne? Če bi samo jaz prišel za 5 urc, 6 urc, ne moreš tega narediti. Se mi zdi, da in v smislu sinode, ki jo doživljamo sedaj, je to eno od primarnih nalog duhovnika, da si v vsaki skupnosti ustvari sodelavce, ki mu pripravijo teren in ki potem, ko jaz pridem, imamo skupno bogoslužje, evharistijo in po evharistiji vedno srečanje. Tako, na primer, v Luksemburgu, kjer imam krasno mlado skupnost, nad katero sem zelo navdušen, veliko otrok, mladih družin, imamo potem po maši srečanje vsakič pri eni družini. To je tudi priložnost za blagoslov doma, za katehezo z otroki in seveda za sproščen prijateljski pogovor.
Ja, veliko, veliko tega lahko je, ne, če so take možnosti in naj bo veliko teh blagoslovljenih srečanj. Dr. Zvone Štrubelj, čestitke tudi za 40. obletnico mašniškega posvečenja in tudi seveda veliko blagoslova pri prenovi Slovenskega pastoralnega centra, ne nazadnje Božjega varstva, pa tudi vseh teh zavetnikov Evrope, ne, ki ste jih omenili, ne, spremljajo to, da bo vse dobro in blagosloveno potekalo.
Ja, se priporočam tudi v molitev po maši na Vidmu v Dobrepolju. So me prišli pozdraviti številni ljudje in med njimi tudi mama 2 hčerk, ki so klarise v Nazarih in sem lepo prosil, lepo pozdravite obe hčerki, ki mamo poznam je z iste vasi doma, iz Denske vasi. Lepo prosim, če rečete, naj se v molitvi spomnijo in prosijo za potrpežljivost, vztrajnost, zvestobo in Božji blagoslov.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ta konec tedna v Torontu, v slovenski župniji brez madežne, potekajo Baragovi dnevi. No, častitljivi božji služabnik Friderik Baraga pa je letošnje poletje dočakal pomembno potrditev svojih rojakov in domovine. Križ, ki spominja na čudežno rešitev njega in njegovega vodnika na razburkanem Gornjem jezeru, je dobil novo spominsko ploščo. Na njej je zapisano, da je bil svetniški škof rojen v Sloveniji. Predtem so obiskovalci 10 let odhajali z tega kraja, prepričani, da je bil Jugoslovan. Častnega konzula Slovenije v Minnesoti Mira Medveda je večkrat zmotil napis na spominskem obeležju na kraju, kjer se je misionar Baraga torej rešil in po vztrajnem prizadevanju je dobil od svetnih in cerkvenih oblasti dovoljenje, da kovinsko ploščo z napisom zamenja z novo in popravi besedilo. No, o tem piše Tone Gorjup na naši spletni strani radio.ognisce.si. Slovesno je bilo takrat ob obali Gornjega jezera in k mikrofonu je Jure Sešek povabil tudi našega veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja in nastal je naslednji pogovor. V nadaljevanju pa boste slišali še pogovor Jureta Seška z rojakom iz Minnesote, Francijem Medvedom.
Gospod Kajzer, lepa priložnost je bila, da smo se srečali tule v Minnesoti med Slovenci, že večjimi v Združenih državah Amerike, tule na severu te velike države. Kje ste ga obiskali prvič? Kaj ste pričakovali in kaj v resnici srečali?
Ja, najlepša hvala za ta pogovor, za to priložnost. Jaz kot veleposlanik se zelo trudim in to tudi vedno povem, da sem čim bolj aktiven, da pač obiskujem slovenske skupnosti in da ob tem tudi navezujem nove stike, ne, na politični ravni, pa seveda predvsem za naše gospodarstvo. In kot sem povedal, že ste slišali prej, sem izjemno navdušen in zelo zadovoljen nad tem, kar sem videl tukaj in doživel v Minnesoti, kjer moram že zdaj takoj na tem mestu izreči vso priznanje našemu častnemu konzulu, gospodu Medvedu, za vso delo, ki ga upravlja on, pa seveda tudi njegova soproga in celotna slovenska skupnost. Tako da, če strnem, izjemno pozitivni vtisi in veliko novih stikov tudi z uradnimi predstavniki oblasti, tako da bomo prišli kmalo spet, da naredimo, kot se reče, lepo po angliško follow-up.
Pravite v Minnesoti prvič, sicer pa so slovenske skupnosti kar razvrščene po različnih zveznih državah v Združenih državah Amerike. Nam, ki živimo doma in ki opazujemo ta svet Slovencev, ki živijo daleč od same matice, se zdi, da je najbolj živahno v Clevelandu, da je tukaj Chicago, kjer je še živa slovenska skupnost. Potem pa se pravzaprav manjše verjetno strani tistih, ki, se pravim, gledamo daleč, že iščejo. Ampak tale v Minnesoti tudi številčno sploh ni majhna.
Ne. Izjemno. Jaz sem povedal danes po koncertu, pa že pri samem nagovoru, da z Minnesoto nas povezuje ta uradni link, kot se temu reče, ker je spoštovana senatorka Amy Klobuchar iz Minnesote doma in jaz se v Washingtonu velikrat pogovarjam z njo, zdaj poleti bo tudi vodila skupino senatorjev, ko bodo obiskali Slovenijo in moram povedati, da jih ne razvrščam skupnosti po tem, da bi pač konkurenčno gledal na to. A ne? Cleveland je seveda neko staro selstvo, Cleveland je v bistvu neka paralela Ljubljani, ampak moram povedati, da po celotni Ameriki so nekje ocene 300 do 400 tisoč Američanov, da ima slovenske korenine. A ne? In mlajša generacija, kar me izjemno veseli, da so zelo zainteresirani, da se povežajo spet s Slovenijo. Iščejo svoje korenine in to lahko na več segmentih izkoristimo. Ne? Oni najdejo svojo identiteto, mi pa preko tega lahko dobimo veliko novih poslovnih takih in drugačnih povezav. Pred kratkim sem bil tudi na zahodni obali, kot veste se je sprejela odločitev, da bo Slovenija odprla tehnološko predstavništvo v Palo Alto, v San Francisco in sem bil tudi izjemno presenečen, kako aktivna je slovenska skupnost tam. Tako da samo pozitivne ocene in me zelo veseli, tako kot sem rekel, da mi je v tako veliko čast in zadovoljstvo, da lahko upravljam to pomembno poslanstvo tukaj za Slovenijo.
O tem, kako globoke so slovenske korenine v Združenih državah ali pa še bolj natančno tule v Minnesoti na severu, je pričal tudi včerajšnji dan, ko smo obiskali veliko jezero, torej Lake Superior, in se ustavili pri zgodovini, ki je povezana z misionarjem Friedrichom Ireneo Barago, s tisto ploščo, ki zdaj sporoča tudi na glas in za vse večne čase, da je bil Slovenec.
Točno tako. In to za tega sem še posebej hvaležen častnemu konzulu, gospodu Medvedu. Midva smo se namreč lansko leto, ko je potekal posvet vseh slovenskih častnih konzulov v Washingtonu, dogovorila, da pride mest na obisk. In on je takrat že to načrtoval. Ne? Mi vemo, oziroma mogoče se v Sloveniji celo premalo ve, kaj je vse postoril škof Baraga oziroma kakšno je bilo njegovo samaritansko in nasplošno delo tukaj za Slovenijo in za Slovence, ker gledajte, vse te zgodbe sestavljajo mozaik tega, kar smo Slovenci na nek način prispevali, da je ta država, te Združene države Amerike, da so tako uspešna, močna in pomembna država. A ne? Tako je, z gospodom Baragom nas povezuje številne zgodbe in jaz se zelo zavzemam, seveda podpiram prizadevanja slovenske bolj katoliške skupnosti v Združenih državah, da se bi ta postopek njegove beatifikacije pospešil. Bil sem pa včeraj izjemno, kot se temu reče, pozitivno presenečen na turnout, koliko ljudi se je včeraj pač prišlo na ta dogodek odkritja te plošče. In vabim vse Slovence, ki pridejo na obisk, da si pridejo ogledati ta del. Ta del Minnesote in tega dela Združenih držav, kjer so prihajali takrat tako rekoč prvi Slovenci, ki so morali trdo delati, da so preživeli, ampak se svojim delom so dokazali, da so sposobni in so tudi prispevali k temu, da so Združene države take, kakršne so.
Slišim pa, gospod veleposlanik, da vam Baraga tudi osebno nekaj pomeni, da je zdaj našo prostor znova v pisarni veleposlaništva v Washingtonu.
Ja, drži. Jaz, ko sem prišel, se veste, pravijo, vsaka nova metla, ko pride, pa malo se šalim, seveda, ne pometa tako zelo. Jaz sem na veleposlaništvu, imamo veliko umetniških del, slik in podobnih stvari in sem poznal zgodbo škofa Barage odprej in sem potem nekje v enem skladišču našel eno čudovito sliko. Vas vabim vse, da si jo prijete pogledati oziroma vam bom poslal fotografijo. In ta slika, ki uprizarja, kako škof Baraga dela z danes se reče Native Americans oziroma z Indijanci pri velikih jezerih, je sedaj v ambasadorjevi pisarni. In vsakdo, ki pride na obisk, si jo tudi pogleda in ga zanima zgodba. In ta zgodba se potem širi naprej.
So se Slovenci danes v Sempolu srečali ob koncertu vokalne skupine Krila, smo imeli tudi priložnost prisostvovati podelitvi dveh priznanj. Ja. Eno je prišlo strani nekdanjega predsednika vlade, takrat ob obletnici, 30-letnici samostojnosti Slovenije, ja. Torej slovenske vlade, druga strani urada za Slovence po ja. Svetu. Ena je bila dana gospodu Franciju Medvedu, druga gospe Karen Medved. S kakšnim razlogom, kaj to pravzaprav po vaše gledano pomeni ja. Za Slovenijo in kaj po vaše pomeni tudi za prejemnika, ki živi tako slovensko srčno ja. Daleč stran?
Glejte, to je simbolno, a ne? Ampak veliko stvari se v simbolnem smislu potem v praksi realizira zaradi tega, ker so pogumni ljudje storili stvari, ki so jih želeli oziroma so jih pač v tem trenutku čutili, da jih morajo storiti. In ni bil samo gospod Frank Medved, tudi drugi številni Slovenci so se pred 30 leti, ko smo se mi Slovenci odločili demokratično, da želimo svojo samostojno državo, so se zelo angažirali v Združenih državah pri takratnih administraciji, da je prišlo do priznanja. Ne? In gospod Frank, danes smo poslušali to zgodbo, koliko, več kot 800 telegramov je bilo poslanih na takratne senatorje in kongresnike. Ne? Tako jaz mislim, to je z naše strani tudi na nek način refleksija, da pred 30 leti ni bilo vse tako enostavno, kot mogoče dan današnji se komu zdi, a ne? Da smo si, da je ta, kot pravi, operetna vojna prinesla našo samostojnost. Ni res, po tisti vojni, ko smo bili napadeni, smo si prizadevali za mednarodno priznanje in tukaj je bila neprecenljiva vloga slovenske skupnosti po svetu. Zdaj, gospa Karen, ki sicer ni slovenskega rodu, ampak je iz družine Medvedov, kot se tukaj pove, danes ste videli na področju glasbe, kulture. Ona je, mislim, da izjemna partnerka našega častnega konzorka in tudi sama po sebi ljubi Slovenijo. In njen prispevek k širitvi slovenske kulture slovenskega narodnega izročila je tudi izjemno pomemben. Videli ste, koliko je to pomenilo, da je dobila to priznanje. Tako jaz take stvari zelo podpiram in verjamem, da bomo po tej poti tudi nadaljevali.
Gospod veleposlanik, zaradi vašega minulega dela na različnih veleposlaništvih, torej v predstavništvih v različnih državah, predstavništvih Slovenije, vam je seveda delo častnih konzulov dobro znano in veste, koliko pomeni. Nam, ki smo doma, že ta izraz pomeni nekaj, ne vem, verjetno častnega, mnogi si niti ne predstavljajo, kaj to je, ampak kdo vse so in kaj predstavljajo, na kakšen način lahko Sloveniji pomagajo, Kaj pravzaprav pomeni častni konzul?
Ja. Veste, po Dunajski konvenciji o diplomatskih in konzularnih odnosih je, govorim čisto o formalni definiciji, država ima lahko odprto diplomatsko konzularno predstavništvo oziroma v kapaciteti veleposlaništva ali konzulata. Ampak konzulat pa lahko v tem primeru, kot je tukaj v Minnesoti, vodi častni konzularni funkcionar. Že sam izraz čast pove, da dela pro bono, se pravi, brez plačila. To so ljudje, jaz rečem, da jim je to poslanstvo. Ne? Oni se angažirajo, v tem primeru pa sploh, ker gospod Medved je Slovenca, ne, slovenskega rodu. Danes sem bil izjemno, ko sem temu reče, ganjen, oziroma ko sem videl to fotografijo, ko so takrat se starši morali zapuščati Slovenijo leta 45. Tako da z mrežo častnih konzulov, in zdaj sem ravno kar govoril z novim imenovanim državnim sekretarjem, gospodom Žbogarjem, ki je bil včasih sam ambasador tukaj in sem mu potrdil, da zelo podpiram, da še razširimo mrežo proaktivnih častnih konzulov ali konzulk, ker le ti pomagajo pri kulturnih, gospodarskih, tehnoloških in vseh ostalih povezavah tam, kjer si mi želimo razviti sodelovanje. In tukaj v primeru Združenih držav, se veste, to je zelo velika država, 50 zvestnih držav. In več, ko imamo proaktivnih častnih konzulov, jaz verjamem, da se nove in nove zgodbe porajajo. Če pa je ta konzulka hkrati še na nek način slovenskega rodu, oziroma ima povezavo z Slovenijo preko genov, po domače povedano, je pa to sinergija še na kvadrata, ne, ker potem so še bolj srčni. Moram pa reči, da tudi tisti Američani, ki so častni konzuli Američanke, zdaj sem bil v Teksasu pred kratkim, ne, na tej konferenciji, gospa Sandra Wilkins nima slovenskih korenin, ampak izjemno srčno dela za Slovenijo. Tako da mi Slovenci smo lahko tudi ponosni na naše častne konzule. Nekaj sem jih imenoval tudi, ko sem bil še v Skandinaviji in imamo še zdaj povezave, tako da častni konzuli so izjemno pomembni za Slovenijo.
Vaše delo veleposlanika in ostalih diplomatov na veleposlaništvih seveda ni pro bono, to je profesionalno opravljanje poklica, ampak smo zdaj v teh dneh v stikih z vami, gospod Kajzer, začutili, da gre prav za enako vrsto srčnosti. Pa me zanima, kaj zdaj ta vaša profesionalna srčnost vidi v prizadevanjih za naprej. Kakšni so lahko recimo v naslednjih letih, če prav vem, če bo vse teklo tako kot naj bi po časovnici, ste zagotovo še 2 leti v Washingtonu, kaj je nekako center vašega dela, središče vaših prizadevanj?
Ja, res, še 2 leti pač je do formalnega zaključka mojega mandata. Mi smo z Združenimi državami v zadnjem obdobju izjemno okrepili in poglobili tudi politične stike. Mi smo začeli tako imenovani strateški dialog z Združenimi državami. Pred 2 tednoma je bil tukaj načelnik generalštaba Slovenske vojske. Sodelovanje na področju obrambe, varnosti se krepi. Jaz pa seveda, že ko sem zagovarjal oziroma ko sem predstavljal svoje teze v državnem zboru pred več kot letom in pol, sem povedal, da si z Združenimi državami želim še več gospodarskega, tehnološkega in investicijskega sodelovanja. In pravi korak, jaz mislim, v to smer je tudi odpiranje oziroma odprtje tehnološkega predstavništva v Silicijevi dolini in da se utrdi oziroma še bolj vzpostavi ta podjetniška platforma. Ne v smislu neke nove inštitucije Slovensko-ameriške gospodarske zbornice, ampak da se na več mestih, in tukaj so častni konzularni funkcionarji izjemno pomembni, ne, da se tudi preko njih odpirajo vrata za predvsem manjša in srednja podjetja iz Slovenije. Ker to je, jaz mislim, za nas pot naprej z Združenimi državami. Pa seveda vrednostno, jaz sem danes tudi spregovoril o tej brutalni vojni, o tej brutalni ruski agresiji, ki nas opominja, da svoboda ni dana enkrat za vselej in da se je treba za svobodo vedno prizadevati. In tudi tukaj povezava transatlantska, pogledajte, v zadnjem letu in pol med Evropsko unijo in Združenimi državami smo izjemno ukrepili sodelovanje. Vzpostavili smo ta tehnološko-trgovinski svet, ker se neki iritanti, ki so prej motili to sodelovanje, na nek način že vnaprej anticipirajo. In tudi pri vzpostavitvi globalnih standardov, tehnoloških, ki bodo na nek način naravnani v korist človekovih pravic posameznika, je popolnoma normalno, da Evropska unija, Evropske države in Združene države sodelujemo. Tako da to je pot, ki jo vidim naprej. Ob seveda negovanju vseh ostalih stikov, ker vse se začne in konča z ljudmi. A ne? Tako da mene je zelo veselilo, da smo lahko teh nekaj dni tukaj preživeli skupaj. In še enkrat vse čestitke, ker danes ste krila z slovensko pesmijo, pa seveda z vašimi zelo dobrimi pojasnili vmes, v bistvu obudili ta slovenski duh tukaj v Minnesoti.
Hvala lepa, gospod Kajzer, tudi za tole ob sklepu, predvsem pa za pogovor, za vaše poglede naprej, za poglede na ameriško slovenstvo danes in vse dobro na vaši poti. Hvala za pogovor.
Hvala lepa vam.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V Minnesoti smo bili priča tudi slavnostnemu dogodku, ko je gospod Franci Medved ob novem spominu, ob srebrnem znaku in diplomi razmišljal o tem, kako je bilo pred 30 leti, ko smo Slovenci potrebovali pomoč Slovencev, ki živijo v svetu in tule v Minnesoti, je bil gospod Medved eden tistih, ki je zastavil svoj glas, ugled in delo za osamosvajanje Slovenije. Gospod Medved, kakšni so spomini na tiste čase?
Vem, da nas je zelo skrbel tukaj, ker veliko senatorjev in kongresnikov ni želil Jugoslavije razbiti. Ker je sem bili mnenja, da je večja država je bolj, jo bolj lahko kontrolirati. Ne? Uh-huh. In torej smo pa rekli, moramo pa vam jim povedati, kaj so naše želje. Mi smo tukaj dobri Amerikanci in smo ponosni na svoje korenine in je čas to, da Slovenija postane samostojna. In veliko telegramov sem poslal, ne, sem krok 800 telegramov sem poslal vsem senatorjem, vsem kongresnikom, State Department, White House, ne, in to sem dvakrat v dveh valih to naredil. In ne vem, če kaj je pomagal, ampak sem dobil dost lepih odgovorov, zelo, da so bili dobro razmišljeni odgovori in seveda tudi veliko samo hvala lepa za zanimanje, eto, to je bilo vse, ne. Ja.
In kako zdaj v teh 30 letih spremljate Slovenijo od daleč? A ste povezani z njo? Gledate, kako napreduje, kako nam gre?
Seveda, in tudi radio poslušam, ne, Ognišče, imam tukaj na telefonu, ne.
Ja, jasno.
Zvečer lahko, problem je to, da zvečer, ko imam jaz čas poslušati, je ponočna oddaja, ker ni zanimiva. Ne?
Ja.
Ja, ja.
Gospod Medved, kaj pa slovenska skupnost tule v Twin Cities, v St. Paulu, v Minneapolisu? Ste, vem, da javen člen, pred leti ste bili seveda svojo mladostjo še veliko bolj, ampak kako živi, kako gledate na to?
Tukaj ta današnja generacija je zelo ponosna na slovenske korenine. Dočim, naprimer, ta druga generacija otroci, ne, ta prvih emigrantov, niso so hoteli pozabiti na Slovenijo, hoteli postati takoj Amerikanci. In postati Amerikanci je bilo treba iti v šolo. Večinoma zato, da se gre v stran od rudnikov. In če nisi hotel v rudniku delati, potem je bilo boljše, da se šel na univerzo. In torej ta druga generacija ima veliko zdravnikov in so take stvari študirali, ki so bile ko bi rekel, za boljše življenje, ne, kot po rudniku.
Ker bi jim torej omogočilo boljše življenje.
In zdaj ta mlajše rodi pa pravijo, pa ne znamo slovensk, ne, in veliko jih hoče se slovenščine učiti, ampak je pretežko, za ne. Ampak so vse ponosni, ne, Slovenci. Ja. In muzika in hrana je velika povezava za Slovence.
Ja. Gospod Medved, vem, da se je Republika Slovenija že takrat ob osamosvojitvi zahvalila takim, ki ste bili dejavni členi. Zdaj ob 30-letnici, s to COVID zamudo, se je spet. Kaj vam pomeni to, da prizadevanja še niso pozabljena?
Ja, to me je zelo veseli, da sem ponosen, da je slovenski narod hvaležen, da je izrazila hvaležnost. Že v začetku so takoj po ustanovi vlade smo dobili osebne zahvale, osebne zahvale za, in zdaj da se so spet spomnili čez 30 let, je pa res nekaj lepka, ne?
Ja. Krasno, hvala lepa tudi v našem imenu, v imenu vseh, ki spoznavamo Slovenijo tule v Minnesoti. Hvala lepa, gospod Medved, tudi za ta pogovor. Vse dobro vam in vsem vašim.
Hvala lepa in upam, da grem spet na Slovenijo še enkrat. Ne?
Kadarkoli dobrodošli. Na svidenje.
Na svidenje.
Pogovora je pripravil Jure Sešek, ki je bil, kot smo slišali, skupaj z vokalno skupino Krila med rojaki v Minnesoti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
In to je, drage poslušalke, dragi poslušalci, vse za tokrat. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam lepo nadaljevanje nedelje in seveda vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.